Sveiki, jūs klausotės laidos Mano Teisė, prie mikrofono advokatas Darius Sauliūnas. Šiuolaikinių technologijų amžiuje vis daugiau paslaugų perkeliama į elektroninę erdvę. Neišėjus iš namų galima ne tik atsidaryti sąskaitą banke, pateikti prašymą valstybinėje institucijai, bet ir sudalyvauti varžytinėse. Apie elektroninės varžytinės jų organizavimo tvarką šiandien kalbame su Teisingumo viceministru Juliumi Pagojumi. Labadiena.
Labadiena.
Ir Antstolių rūmų prezidiumo nare Svetlana Kastanauskinė.
Labadiena. Labadiena.
Apskritai, klausimas toks įdomus. O kada paprastas varžytinės pakeitė elektroninės? Kada jūs atsirado? Gal galite plačiau apie tai?
Taip, tai elektroninės varžytinės buvo įdiegtos ir pradėtos taikyti nuo 2013 metų, nuo sausio pirmos dienos. Ir iš tikrųjų jau tada pajutome, kad na, tai yra pasiteisinęs dalykas, nes kainos pradėjo didėti ir na, matėsi, kad yra sunkiau tiem mėgstantiem galbūt sukčiauti žmonėm, susitarti tarpusavį ir ten imituoti tas varžytinės, kad visa tai vyksta negyvai elektroninėje erdvėje. Bet lygiai taip pat ir pradėjus kaip ir bet kokiai informaciniai sistemai veikti, iš karto pasimato tam tikri, ar iš vienos pusės ir trūkumai, ir tam tikri tiesiog vietos, kur galima būtų padaryti ir geriau. Tai atžvelgiant į tai, nuo 2014 rugpjūčio pirmos jau pradėjo veikti patobulinta varžytinių sistema, kur iš vienos pusės buvo pratestas varžytinių laikas, jeigu kitol buvo trumpiausia trukmė 7 dienos, tai pagal naują trumpiausia 20 dienų, bet kertinis pasikeitimas tai buvo tame, kad pagal seną tvarką nuo 2013 sausio 1 iki 14 rugpjūčio, kur galiojo, tai buvo nustatyta pabaiga varžytinių ir, sakykim, ten tokia ir tokia diena 15 valandą ir viskas. Ir dėl to būdavo labai daug momentų, kai paskutinė minutė, paskutiniam sekundėm visi stengdavosi pakelti ir paskui labai daug ginčių, kad čia 59 sekundę kėliau, o sistema nespėjo užfiksuoti. Tai pagal dabar jau galiojančią tvarką yra, kad varžytinės automatiškai prasitėse 5 minutėms nuo paskutinio kelimo. Tai yra, jeigu 59 minutę kas nors pakelia, tai reiškia varžytinės vyks iki 0.4 minutės. Ir jeigu per tą dar pakelia, dar 5 ir taip toliau, tol kol nebevyksta kelimai. Ir tai duoda kelis dalykus. Su pirma, tai duoda tai, kad kiekvienas gali būti tikras, kad spėja pakelti. Ir antras dalykas, tai duoda didesnę kainą, nes varžytinės vyksta tol, kol yra keliančių, o ne tol, kol nustatytas kažkoks tai konkretus.
Kas yra iš tikrųjų klasikinis varžytinių principas, teisingai.
Taip, būtent.
Tai, tai šita tvarka įsigaliojo nuo rugpjūčio pirmos.
Jau įsigaliojo.
Ponia Kastanauskinė, tai o kur žmogui užsiregistruoti, dalyvauti tos elektroninės varžytinės? Gal yra kažkoks centrinis portalas?
Taip, tiek pasižiūrėti ir sužinoti, koks turtas yra parduodamas, tiek ir užsiregistruoti į varžytinės galima svetainėje www.evaržytinės.lt. Čia atsidarius langą, jeigu randi turtą, kuris tau tinka ir nori jį įsigyti, dešiniajame kampe yra aktyvi nuoroda registruotis. Registruotis į varžytinės galima elektroniniu parašu, mobiliuoju elektroniniu parašu bei per internetinę bankininkystę. Tuomet išmeta langelį, kur turi suvesti savo informaciją. Tai aktyvus langeliai turi būti visi užpildyti, tai yra vardas, pavardė, asmens kodas. Jeigu atstovauji kažkokį tai asmenį, tai atstovavimo pagrindas turi būti nurodytas. Taip pat privalomai supažindinamas su varžytinių vedimo tvarka, apskundimo tvarka ir tuomet nuoroda yra į kokį banką pasirenki tam, kad jeigu neįvyks varžytinės arba turės gražinti pinigus, į kokį banką bus gražinami pinigai ir užsiregistruoji ir pradedi dalyvauti varžytinėse. Reikia pasakyti, kad varžytinėse dalyvauti galima ne nuo jų pradžios, bet jau vykstant varžytinėms, tačiau 10 minučių iki varžytinių pabaigos yra pateikiama informacija, kad gali būti ir neįregistruotas asmuo. Vienu metu gali dalyvauti keliose varžytinėse, tai yra dėl kelių turtų, tačiau vieno turto varžytinėse gali dalyvauti, užsiregistruoti tik vieną vienintelį kartą.
Pats užsiregistravimas dalyvauti elektroninėse varžytinėse nieko nekainuoja, aš taip supratau.
10%.
Išskyrus tos 10% turi galvoj, kad matytų sistema, kad jūs dalyvausite kažkokiose varžytinėse. Bet jau jeigu nutari dalyvauti, tai 10% ta taisyklė išlieka.
Taip.
Ar Teisingumo ministerija veda kažkokią tai statistiką, kiek apskritai parduodama turto varžytinės ir ar jūs stebite kažkokias tendencijas, tarkim, kiek buvo iki tų elektroninių varžytinių ir kiek dabar kažkoks pokytis jaučiamas?
Tokios, kad konkrečios mes lygintumėm labai padėjimą, tai gal nevedam, mes be abejo, kadangi tai yra informacinė sistema, mes matom, pavyzdžiui, per praėjusius metus, 2014 buvo įvyko 1649 varžytinės, per kurias buvo parduota vidutiniškai per vienas varžytinės parduodama turto vertė apie 88 tūkstančiai litų. Tai iš tikrųjų bendra parduota turto vertė buvo apie 150 milijonų turbūt.
Čia litais?
Litais. Šitą dar praėjusiai metai, tai dar litais. Tos varžytinės, na, su kiekvienais metais jų populiarumas tikrai nemažėja, nes pagrindinis dalykas vis dar kas yra, tai būtent, kaip jūs pats minėjo, turbūt mažas žinomumas. Nes daug įvairaus turto tikrai galima ten įsigyti ir tas turtas nėra kažkoks blogesnis negu kad iš kitur perkant, bet tiesiog dažniausiai būtent nežinojimas sustabdo žmonės naudojimas tuo, bet tas nežinojimas kiekvienais metais mažėja.
Ponia Kastanauskinė, tai kaip iš tikrųjų sužinoti tai tokias informacijas?
Vėlgi, e-varžytinės tinklapyje yra... Jeigu tik tai domiesi apie turtą, gali suvesti pageidaujamą informaciją, tarkime, regioną, kuriame nori įsigyti turtą, turto kainą, maždaug kokį turtą suvedi ir duomenys ir šviltruojami ir matai, tada yra aktyvi varžytinių numerio nuoroda, į kurią paspaudus išplėstinis varžytinių aprašas yra ką konkrečiai antstolis parduoda.
O gal yra tokia pasauga sistemoje, kad žmogus gali tiesiog užpildyti, ko jis norėtų, ko jis tikisi, gal dabar to nėra?
Ir to kol kas nėra.
Dar nėra. Nėra. Būtų gerai tokia informacija. Štai, jūs domėjotės to ir to.
Aš dar tai sakau, išdėmės, varžytinės antstoliai pardavinėja dažniausiai fizinių asmenų turtą. Nes tokie dalykai juridinių asmenų, jie dažniausiai yra pardavinėjami per įmonių bankroto procedūras. Bankroto procedūros dėja dar nėra perkeltos elektroninė erdvė.
Bet bus.
Bus. Mes dabar su ūkio ministerija koordinuojamės, nes tai yra ūkio ministerijos kompetencija ir iš tikrųjų kuriame ir tą pačią sistemą, nes na, sistema yra ta pati iš principo, veiktų taip pat. Tai yra jau sukurta ir tikrai tikimės, kad artimiausiu metu bus perkeltos ir įmonių bankroto procedūros.
O koks šiuo metu iš tikrųjų mes išsiaiškinom, kad dažniausiai kalba eina apie fizinius, turbūt vien tik tai apie fizinius asmenis.
Ne tik fizinius, ir juridinių asmenų.
O koks yra paklausiausias varžytinėse parduodamas turtas?
Nekilnojamas turtas? Taip, nekilnojamas vis dėlto turtas, žemės sklypai, būstas, kadangi aš iš regiono, tai galiu pasakyti, kad taip labai jau sunkiau parduodamas, bet vis tiek suaktyvėjo pardavimas. O šiaip žemės sklypai.
Transporto priemonių šiaip nemažai.
Transporto priemonių, taip.
Nežinau, paklausumo, bet
paklausumo nelabai.
Pardavime tai yra.
Taip.
Kaip jūs nustatote, kas laimėjo varžytinės? Kada ir kaip? Ir ar būna ginčių dėl to?
Apie tai, kas laimėjo varžytinės, mūsų informuoja sistema, kadangi taip, elektroninė sistema, taip, kadangi varžytinės elektroniniu būdu, kaip jau ir buvo minėta, 5 minučių tikslumu vyksta tas paskutinis ginčas, paskutinė kova už turtą.
Paskutinis plaktukas.
Taip, paskutinis plaktukas ir jeigu per tas 5 minutes nespėjo nuorodos nuspausti, kad didina kainą ir tuomet
sistema išmeta.
Sistema per dieną išmeta.
O kaip, gerai, tarkim, žmogus laimėjo, o kaip jam būti tikru, kad jis tikrai taps to turto savininku, kad neiškils kažkokių problemų, tarkim, nes vis tiek, kai žmogus eina pas notarą, tai kaip ir notaras tai prižiūri tos visus reikalus. O čia, kaip aš suprantu, jokie notarai nedalyvauja.
Taip.
Ir jūs jau prižiūrite.
Civilinio proceso kodeksas numato, kad antstolio patvirtintas turto pardavimo iš varžytinių turto perdavimo aktas prilyginamas notarinė tvarka patvirtintam pirkimo pardavimo sandoriu.
Bet šitą aktą gal dar turi kažkas patvirtinti?
Ne, tvirtina, antstolis pasirašo.
Ir neša į registrų centrą.
Ir tuomet su tuo aktu asmuo keliauja į registrų centrą ir registruoja nuosavybę. Po varžytinių pabaigos skirtumą tarp įneštos 10% sumos ir pasiūlytos didžiausios kainos, kadangi laikoma, kad pasiūlyta didžiausia kaina yra kaina už nupirktą turtą, yra sumokama per 20 dienų, jeigu nekilnojamas turtas. Ir per 3 dienas antstolis privalo surašyti turto pardavimo aktą ir asmuo per 5 dienas turi pasirašyti. Ir jeigu nepasirašo, tada aktą nepasirašyti, jie varžytinės antstolis įkelia į sistemą ir skirsto pinigus, įneštus pinigus per tą. Šiaip praktikoje jau turiu vieną atvejį, kai įmokėjo už būtą didžiasalės, pats jau sako, ką man jo reikia.
Tai ir praranda tada 10 procentų.
Taip, pinigus praranda.
Praranda, bet... Ne, nėra priverstas, tarkim, susimokėti.
Ne, tai sumokėta. Už visą nupirktą daiktą yra sumokėta, aktas surašytas, dar nepasirašytas, bet jau antras mėnuo, mėginom surasti, sakė, kam man to reikia.
Gerai, o tarkim, jums žmogus paima ir pasiskundžia, sako, oi, supainiojau valiutą, galvojau, kad čia litais, susipainiojau eurais.
Šiuo metu, man atrodo, galima atšaukti pakelimą, bet iki naujos tvarkos, taip, iki pabaigos, bet iki įsigaliojant naujai tvarkai, buvo ir tokių atvejų, kad pakėlė, varžytinių pabaigai pakėlė kaina dvigubai, negu tas būtas vertas iš to džiaugsmo, paskui sako, kad aš nieko nemačiau, nieko nežinau ir atiduokite man pinigus.
Ką jūs darote kokiais atvejais? Tai 10 procentų yra prarandami.
Mes, iš esmės, mes negalime nuspręsti patys ir rizikinga nuspręsti pačiam, ar tai jo kaltė, ar tyčia noras varžytinės sužlugdyti. Ir šiaip siunčiame į teismą, kad
Teismas
patvirtintų, kadangi antstolis ginčių nesprendžia, antstolis vykdomosios dokumentus.
Na ir pabaigai toks klausimas, ar iš tiesų nėra rizikinga pirkti brangų turtą varžytinėse? Na vis tiek, juk tu žinai, kad tas turtas buvo iš kieno, iš kažkieno gal išplėštas jėga, panaudojant valstybės prievartą ir taip toliau. Tai tas turtas toks, jis turi tokią aurą tokią, nekokią, ta prasme, ir supras, kad galbūt jo nesirūpino niekas, galbūt netgi norėjo pakenkti kaip nors ten tas buvęs savininkas. Ar nėra čia kažkokių rizikų?
O gal kaip tik, jeigu teko net valstybės prievartą panaudoti, kaip tik labai rūpinosi žmogus turtu ir nenorėjo atiduoti.
Galbūt, tai,
na, iš tikrųjų, tas rizikos, žinot, visada perkant turtą, ar nekilnojamą, ar, sakykime, naudotą automobilį, ar panašiai, ta rizika, ji visada yra, ar didesnė, ar mažesnė. Ir kad ir varžytinėse dalyvaujant, ar seniau, ar dabar elektroninėse, vis tiek užsiregistravus, galima susitarus su antstoliu nuvykti apžiūrėti tą turtą. Galima atsivežti ten, sakykim, specialistus, kurie apžiūri pasakytų viską. O teisinius aspektus, tai viską tai išaiškina antstolis ir kaip buvo minėta, tai yra prilyginama notariniai sutarčiai.
Kągi, iš tiesų, jeigu ieškote, kaip sutaupyti pinigų įsigijant, pavyzdžiui, nekilnojamąjį turtą, automobilį ar kokius nors galbūt jums reikalingus daiktus, dalyvaukite antstolių organizuojamose varžytinėse, galbūt jums kaip tik pasiseks, jovap, kad nuo 2013 metų varžytinių dalyviams sudarytos visos galimybės ne tik tai sutaupyti šiek tiek galbūt ir pinigų, bet ir laiko naudojantis elektroninių varžytinių galimybėmis. Ačiū mūsų laidos dalyviams, teisingumo viceministrui Juliui Pagojui ir Antstolių rūmų prezidimo nariai Svetlanai Kastanauskiniai. Primenu, kad mūsų laidos taip pat galite paklausyti užsukę žinių radio laidų archyvą internete www.ziniuradijas.lt. Laidą vedė advokatas Darius Uliūnas. Kita mūsų laida po 2 savaičių. Iki.